мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след семинар на тема «Предизвикателствата пред лявото и България през 2015 година», който се проведе на 31 януари.
Добър ден! Аз ще се поставя да бъда кратък, защото вие чухте изложението на председателя на Националния съвет и моето изложение. Така че знаете основните послания и тези, които развихме. Надявам се да ги ползвате и на вашите репортажи. А всъщност това е първи от поредицата семинари, които правим съвместно партията на Европейските социалисти и БСП. Това е израз и на солидарност и на подкрепа за БСП от страна на Европейската социал-демокрация. Вторият семинар през март месец ще бъде посветен на местните избори с участие на нашите партийни лидери по места, нашите кметове и с много опитни външни експерти от ГСДП, от други партии, от Европейското социалистическо семейство. И вярвам, че ще бъдат полезни за партията и като политическа подкрепа, като практически резултати, защото надявам се днес и утре да проведем и много съдържателни важни дискусии по всички основни въпроси, започвайки от това каква е нашата визия за бъдещето на България, какъв е левият разказ към хората, към страната ни, каква България искаме да видим в следващите 10-15 години, защото, както го споделих, всеки прави път на този, който знае къде отива. И важно ние да си начертаем в началото на политическия сезон, като политическа сила, нашите приоритети, които да следваме последователно. Освен това ще дискутираме и това как ще имаме в медиите и как изглеждаме отвън и, разбира се, нашата опозиционност. Защото по същество да бъдем откровени, ако не броим Атака, БСП и Лява България е единствената опозиционна политическа сила и това дава възможност много повече да уплътним нашата роля на опозиция и алтернатива. Тъй като моето убеждение е, че това правителство и това личи от програмата му и от действията му, правителство на статуквото, което трябва да стабилизира статуквото. То така се нарича и програмата. И нищо ново, качествено, като състояние на държавата и институциите, като икономическо развитие и модел, като социална ангажираност и солидарност, като премахване на най-големите бичове днес в България, неравенството, бедността, липсата на работа, не предлага. И в програмата на правителството няма нищо, не знам, има много мерки, много стратегии, много някакви конкретни проекти, най-вече по това, което е гарантирано от Европейския съюз, но няма и визия. И ако попитате колко нови работни места ще създадат за 4 години, няма отговор. Колкото се получи. Сколко ще задлъжнее България? И с толкова, с колкото трябва, за да се купи политическо спокойствие и време. 8 милиарда лева за тази година. Нов дълг. По 1100 лева на всеки един от вас. На глава да ги връщаме. Заради политическото спокойствие на управляващите. Как ще се решат крещящите неравенства и регионални и национални? Нито дума за това. Нищо количествено, което да бъде измерено, програмата на правителството няма. Да не говорим за порочния изначално модел на тази безпринципна коалиция, която съчетава уж на теория несъвместими неща. Проевропейски партии и крайно националистически. Подчертано десни и програмата е подчертано дясно. И една партия, която имаше претенцията, тя я загуби. Моралната претенция да бъде лява партия. Така че това дава възможност без наистина да се отърси от стари грешки и от да даде нова перспектива за хората и нова енергия да създаде чрез диалог с хората и чрез ясни послания и ясно поведение. Има много какво да се направи, необходимо е много да се направи, за да възстановим доверие, да го разширим. Но аз ще споделя с вас, че винаги БСП е печелила най-добрите си резултати, когато е работила с тъй наречената периферия. С хора извън БСП, когато отправила послание към активните слоеве от населението, към младите, към дребни и среден бизнес, към отделни съсловия. И това е едно огромно поле, защото в крайна сметка и в Европа, за това говорих, за предизвикателствата в Европа, и в България, огромната част от хората не са доволни от статуквото. И този, който предложи решения, справедливи, работещи, основани на ценности за бъдещето, така че да се премахнат дефицитите в днешното състояние, несправедливостите, ще има политическо бъдеще. Аз съм убеден, че БСП има политическо бъдеще, защото е партия идейна. Нас ни обединява не просто да имаме един брой депутати, кметове, общински съветници, а искаме да променим България към по-добро. И искам да видя партия със самочувствие, защото има какво да имаме самочувствие от свършеното за страната, да защитаваме това, което сме правили, да даваме нови хоризонти, партия, която и вътрешно е сплотена, солидарна, която излъчва сила и вяра в бъдещето. Благодаря ви.
Вие изслушахте основните изявления. Очевидно е, че има обективната среда. Преди още да се изтекне 100 дни от формирането на правителството, на тази нехомогенна, дясна като политическа платформа и с националистически елементи коалиция, която днес управлява България, има обективни причини да смятаме, че БСП лява България е основната алтернатива на това, което става днес в България. И това не е свързано само с историческия ни ресурс, 125 години, не само с европейската ни легитимност. Аз искам тук да благодаря на председателя на ПЕС и за организацията сега и за тази солидарност, която партията на европейските социалисти проявява към българската социалистическа партия сега. Но най-вече, защото една друга политика, лява политика и автентично ляво представителство са нужни на най-бедната страна в Европейския съюз. Радвам се, че в изказванията после наши партньори заявиха желание, коалиционни партньори заявиха желание за разглеждане на политическия ляв проект БСП лява България в една по-дългосрочна перспектива с заявената воля и от съвета тая седмица и днес тук прозвуча от няколко техни ръководители, да търсим пътя, при който единението на левицата дава допълнителна сила в новата политическа обстановка, не само в България, Югоизточна Европа. До тук.
Благодаря. Добре дошъл, господин Станишев. А имам един въпрос към двамата общи, после по един към всеки. Господин Станишев и господин Миков, във вашите обращения преди малко и в тези слова сега, вие непрекъснато упреквате ГЕРБ в провеждане на шалопща нискокачествена политика. Можете ли обратно тогава да кажете пък вие БСП какво обещавате и какво можете? И конкретно даже към господин Станишев в този посока казахте, ГЕРБ не казват колко работни места ще разкрият и не казват колко още ще задлъждаем. Кажете вие БСП колко работни места ще откриете и как ще намалите задлъжнялостта. И въпрос към господин Станишев като президент. Вие винаги трябва да сте готови, господин Миков, за избори. Господин Станишев, вие вчера сте пропуснали едно много важно заявление на министър-председателя Борисов във вашето изложение на Чеша. Той вчера пред Американската търговска камера каза, че България трябва да бъде равностоен партньор на Съединените американски щати, на Русия, на Германия, на Турция, на Европейския съюз. Няма да цитирам отделните аспекти. А вие ще ме подкрепите ли като президент на ПЕС в тези му усилия, и особено ако станете и втори мандат, и към вас и към господин Миков, трябва ли, има ли право господин Станишев да се кандидатира за втори мандат на президент на ПЕС, след като България непрекъснато губи изборите и лявата партия, за съжаление, отива, може би, на по-задни позиции, отколкото очаквахме всички. Благодаря.
Искаш аз първо? Не очаквах, че сте имали чак такива очаквания. Но звучи ли приятно да разчитаме на вашето така желание ние да сме първи. Няколко думи. Казахте, вие дефинирахте нискокачествена политика.
Не.
Да, добре, обобщихте. Тя вече няколко неща. Тръгваш да правиш така наречена пенсионна реформа. Не се ли чува? Тръгва се да се прави така наречена пенсионна реформа. Търси се съгласие. Вкара се промяна 5 минути преди края на изтичането на срока, която предизвиква трус, която тотално променя разбирането за тристълбовото формиране на осигурителната система. Приема се този закон. Премиера излиза и каза, той няма да се прилага. Кажете ми за какво става въпрос. Още примери да даваме в това отношение. Политика, която отнемаш 408 лева точно с 10% на работещите бедни, които като процент от работещите и процент от населението са най-много в Европа, и им казваш, аз ви компенсирам, като ви давам 360 лева на две порции с увеличението на минималната работна заплата. Свиваш ресурса за обществено образование, общинските и държавните училища, чрез бюджета, и казваш, но това, което съм свил, ще го разпредели с частните училища, при условие, че знаете какво е неравенството в достъпите в страната. И по имуществен критерий, и по регионален критерий. Ето за това става въпрос. Мога още примери да изборявам, но сигурно ще ви отекче, едва и после ще се чуя това. България е равностоен партньор. Едно е да се приказва и да се местят хъбовете по границите морската или сухоземната на България. Съвсем друго е при новата перспектива за развитие на преноса на газ за Европа да видиш новата перспектива, след като не си успял да направиш нещо, което няколко правителства подред правеха за България, след като висши правителствени представители, имам предвид вице-премиера, се хвали, че са спрели три проекта. Не знам, света има ли такъв случай, някой да се хвали от това, че три проекта, които оползотворяват геостратегическото място на България, някой да се хвали, че ги е спрял. Няма такъв. Когато това се е случило, близката перспектива е вече за транспортните коридори, риска за обикалянето на България от формиращите се политически отношения тук. Турция, Русия, Гърция, Македония, Сърбия. И никой бал не казва по този въпрос. Не, ние ще правим Южен поток. Ме къде живеете вие, бе? Премиер не казва, аз ще правя Южен поток. Сега, извинявайте, имам усещането, че или това е изключително подценяване на човешката интелигентност на българския гражданин, или е изключително разчитане на къса пламет, или е изключително надценяване на медиа ресурс, който работи правителството. Защото говорим, България е равностоен партньор. Как равностоен партньор? На кого равностоен партньор? Това разговаряхме и с господин Станишев. Как Европа, и това е неговото изложение, също го казва. Как Европа компенсира България? Чрез новите проекции на преноса на въглеводороди от изток на запад с потребление европейския пазар. Това е стратегически въпрос. Как? Снимка с някой европейски авторитетен премиер. Снимаме се. Ето компенсация. Или някой американски ръководител, или в България. Снимаме се. На времето ви казах на една пресконференция. Наградна снимка това. Наградна. Добре. Благодаря. Вижте, позицията на нашата партия е изразена от Конгреса по повод на оценката и подкрепата за Сергей за следващ мандат. Няма никакви основания да се преразглежда тази позиция. Няма никакви основания да не смятаме, че и за България, а и за партията на европейските социалисти е добре той да има следващ мандат. И БСП стои категорично за това. Смятам, че това, което се организира от ПЕС, тази активност, част от която е днес тук в Пловдив и която ще се случи, вчера разговаряхме за Италия, за други страни, е именно този дух на една нова европейска солидарност в левицата. Солидарност, която трябва да се проявява, която трябва да се внушава и която и на европейско равнище да покаже, че левите партии са силни и дават солидарност. Мога още аргументи да кажа. Сега, това са загубените избори, да. Това е най... Еми кого Бойко Борисов ли да предложим, като е спечели изборите? За шеф на ЕНП. Еми предложете и почнете подписка.
Част от въпросите отправихте и към мен. Първо по повод ангажиментите на БСП. БСП, когато поеме ангажимент преди изборите, ги изпълнява. Ще дам два примера по повод работните места конкретно. 2005 година, вие помните ли колко работни места обеща БСП преди изборите? 240 000 за един мандат. За мандата 2005-2009 година беше осъществена политика, която разкри 360 000 нови работни места. 2013 година казахме за 4 години 200 000 работни места. За една година се разкриха 50 000 нови работни места. 40 000 в втората половина от мандата. Но за цялата година управление, година и 2 месеца, 50 000. Така че, когато БСП поеме ангажимент, той се прави на основата на реална и задълбочена оценка на икономически възможности, на това каква политика би стимулирала създаването на работни места. И едно от нещата, които обещахме, също изпълнихме. Казахме, трябва да се свали натиска, рекета върху бизнеса, особено върху дребни и средни. Държавата да бъде предсказуема, да връща ДДС. Тези мерки също съживиха бизнес средата и всички го знаят в България. Започнаха по-свободно да дишат, да правят планове, да инвестират. Аз оценявам обективно, старая се, нали, управленската програма на ГЕРБ. Първо, това, което е важно да се каже ясно, това е дясна програма. А дясната програма се основава на неолиберален модел, който следва, нали, фетиша, формулата, колкото по-малко държава, толкова по-добре. И когато държавата се изправи с проблем, като ЕРП-тата, например, и двойните сметки, начисляванията, се стига само, ние ще ги глобим. 15 милиона лева може би. Само, че печалните им са много повече, стотици милиона. И те могат да си го позволят. Тук става дума за, и за това го говорих в моето изложение, че БСП трябва да представи нова визия, нова разказ за това каква държава искаме да видим на основата на дефектите на днешната държава, която гневи всички хора. Това е най-вече държава, която е справедлива, която е силна и демократична едновременно, която е просветена, която е, както казах, суверенна. И тук, ако господин, то всичко това е, богатата е проистича от това. Защото трябва да имаме визия за успешната държава, която дава стимул на хората да живеят в нея, да виждат своето бъдеще там. Когато си в опозиция, имаш възможността, времето, ако щете, не рутината всеки ден по някакъв начин да те засмуква, а да изработиш по-цялостна визия, която да посочи целта и вече пътя към тази цел. Затова казвам, че вече сме в опозиция, възможност за БСП. И да се получи от стари грешки и да не набележи нов път, но наред с това винаги трябва да защитаваме това, което сме постигнали, защото имаме основания да защитаваме наши постижения. Тук аз казах на ГЕРБ, сваляме им шапка. Една година в опозиция, при тази дълбока опозиция, една лоша дума не казаха за своето управление. Ние често сами се самоубиваме. Давам ви един пример. ГЕРБ много се гордее сега с новата стратегия за спешната помощ. Тя е направена от министър Таня Андреева. Веднага я приеха. Браво, защото е добра. Но много други неща, които сме свършили, просто не ги разказваме на хората. Те не ги знаят. Дори хора, с които споделих от състава на семинара, неща не знаеха. Това е наша слабост. И трябва да се оттърсим от нея. А що се отнася до равностоен партньор? Разбира се, че ще подкрепя всяко поведение, пред когото и да било страна български премиер, което дава самочувствие и конкретни резултати за България. Аз винаги съм го правил. И като премиер в миналото, и като лидер на опозицията, сега като президент на партията на европейските социалисти. Давам ви един пример. Тук беше наскоро държавният секретар на САЩ, господин Кери. Америка подкрепя изграждането на седми блок на Козлодуй. Според мен това е един добър работещ проект, който може и да диверсифицира българската атомна енергетика. Цената, поред мен, поне тази, която съм чувал, е приемлива, нормална, но има едно нещо, което българският премиер би трябвало да каже много ясно на американската страна. Не може бедна България, която за тази година увеличава своя дълг от 20 на 30% от брутния вътрешен продукт с 8 милиарда лева, да поеме гаранции за цяла цели обем. Няма как да стане. Сега, има много детайли. Трябва да е ясно, че трябва да има споделяне на тежестта на това. Трябва да има от страна на Съединените щати също подкрепа за този проект, ако реално го искат. За Южен поток, за периода на нашето управление с мандата на БСП, беше наваксано цялото изоставане. За 4 години много малко беше направено, казвам го максимално обективно. Проектът беше абсолютно готов за стартиране. Падна жертва, реално погледнато, на този геополитически конфликт между САЩ, Европейския съюз и Русия. Един европейски премиер ми каза още в началото на събитията в Украина, това е прекрасна възможност да се диверсифицират енергийните доставки за Европа. Аз казах, да, това е така, но въпросът е дали ще остане на думи. Тъй като 2009 година, когато България пострада от спирането на газа, 2 седмици, 400 милиона лева щети за бизнеса, мъчение, как да отопляваме детски градини, училища и прочее, и всички се кълняха. Сега правим интерконектори, сега диверсификация. Ами положението за България от 2009 до сега не се е променило с 1 мм. С 1 мм. Когато ние губим инвестиция заради този конфликт, голяма, която би създала хиляди работни места и голями постъпления в бюджета, стотици милиони на годината, значи трябва да се покаже солидарност и на България нещо да се компенсира, в това число чрез тези системи, интерконекторни, нови тръбопроводи, а не действително да се реализира опасността, за която каза и председателя на Националния съвет, да бъдем заобиколени. Защото когато нямаш своя позиция, когато не отстояваш своя интереси, може да те потупват по рамото, но никой не те уважава и нищо не получаваш. И за 25 години един голям индустриален, инфраструктурен, енергиен проект не е реализиран. Това е тъжната констатация. Това дайте да видим кои са националните приоритети, интереси в това отношение. Тук трябва да се, не трябва да се делим на леви и десни, ако постигнем консенсус. Трябва да си помагаме за България. Това е отговорното отношение. И последно, имам ли право да се кандидатирам за президент? Без право имам, разбира се. Но не само защото имам право, защото мятам, че доста неща се свършиха за този мой мандат. Първо, именно ПЕС инициира и наложи за първи път в историята на европейските избори да има водеща кандидатура от всяко политическо съмещане. Ние го инициирахме, ние проправихме този път, другите го поеха от, бих казал, немайкъде. Нещо повече, принципно стояхме това да стане практика, т.е. партията, която е взела най-много мандати в Европарламента, да може да предложи президент на комисията. Второ, старая се в този момент максимално да помагам на партиите на место, защото силата на ПЕС не е в Брюксел, да го казвам. Силата е от националните партии. И съм бил по цяла Европа в маса кампании, събития, семинари, които да изразяват подкрепа, да търсим пътищата на национално и на европейско ниво за нова политика на левицата, на социалистическото движение. И фактите са, че от двама министър-председатели, преди да стана президент на ПЕС, сега са 10. Не, че това е изключително моя заслуга, аз не преувеличавам моята роля, но имам някакъв принос. И сега ПЕС се намира в нов етап, когато трябва да начертаем стратегията за 5 години. Как как следващите европейски избори и тези национални, които предстоят, да ги спечелим с нова визия за нова Европа, защото Европа има нужда от промяна, от реформа, социална, да се възвърнат принципите на солидарност, на справедливост, на усъптяване на финансовия капитал с регулации, с активна роля на държавите, на Европейския съюз. И затова сега правим толкова много форуми и събития по всички тези теми. От Италия през Испания, където сега на 21 февруари ще има среща на лидерите, много важна, през Германия, Швеция и другите страни, за да намерим общия път. Но мога да ви кажа, разчитам на подкрепа на много партии.
Може ли само нещо пропуснем важно, извинявайте, по въпроса за нискокачествената политика? Нестабилност политическа. Парламент без мнозинство. 1,6 ръст GDP. Четворна коалиция. Тей живот. Стабилност. Връщане на доверието. 0,8 ръст GDP. Какво да кажем? Как така стана, че от трето тримесечие на обективна основа 1,6, когато вие знаете и всички оценявате какво се случваше в предния парламент, каква е стабилност на избирана съдебен спектър, това кара е така. И как, що бе? Какво ставаше? Какво се случи тук за 3 месеца? Още няма 100 дни. Формира се новото правителство. Прогнозите се понижиха на 0,8. На ЕБРД, Световна банка.
Да, госпожа Беновска направи интервю, но ще ви отмоля, колеги, по един въпрос. Записала съм се всички желаещи до този момент. Ива Николова от Блиц има думата. Заповядайте, госпожо Николова.
Господин Леков, първият ми въпрос е към вас. Вие определихте стратегическите си отношения с различни партии. Казахте, че АБВ е би добре тактически, както предпочитате. Казахте, че АБВ не е заплаха за БСП. За сметка на това обаче обявихте Атака и Патриотичния фронт като известна заплаха, именно за хората с крайно леви убеждения. Кажете, ако на местните избори тези две партии, вашата и АБВ, се явят разделени и изгубят и двете значителен брой избиратели, това няма ли да ги сласка още по-далеч от лявата позиция до този момент и няма ли да сбъдне кошмара на Европа с Сириза и у нас? Това е първият въпрос. И втори въпрос към вас, господин Станишев. Това е свързано с изявление на госпожа Илияна Йотова вчера в телевизионно предаване, където тя каза, че подготвяте изключително силна президентска кампания и на въпрос на водещия каза, че дори знае името на президента. Тъй като... Кандидат-президента. Тъй като...
На
БСП. Кандидат.
На 2016.
Да, да. И тъй като каза, че...
Не,
говоря за България. И тъй като каза, че е в постоянен контакт с вас, вероятно мисляте тази кандидатура, тя каза, че я знае. Намекваше и за жена, и за мъж, не може да стане ясно. Да не би някой от тази кандидатура, евентуалният кандидат е срещу нас в момента. Моля, отговорете, за кого обсъжда?
Ние ще се разменяме с председателя на Националния съвет. Втория въпрос ми попитайте госпожа Йотова, защото аз не знам коя е тази кандидатура. Не съм аз, не. С мен тя не е разговаряла на тази тема. Има много вода да изтече. Има един фактор в политиката, който много често е подценяван. Това е фактора време. Защото него никой не го контролира. Нито МВР, нито ГЕРБ, нито някакви икономически интереси. И наистина, аз и в моето изказване дадох няколко примера. Кой можеше да предложи края на 2012 година, че правителството на господин Борисов ще бъде свалено с протести, в които участваха сигурно 200-250 хиляди българи в цялата страна? Никой. Кой можеше да предположи, аз не съм предполагал, че нашия партньор ДПС ще свали по същество правителството с мандат на БСП, защото ние се старахме да се държим като коректни партньори. Правихме немалко компромиси в името на някаква обща кауза. Край на мандата на правителството по същество сложи ДПС с заявката или на есен, или на пролет избори. Нали така? Кой можеше да го предположи? Така че сега е твърде рано да се правят сметки кой би бил кандидата на БСП и на левицата за президентски пост, да трябва да стане своевременно, важно да бъде силна фигура. Това е най-вече отговорност на националното ръководство на партията. Един коментар по повод, нали, страховете от българска Сириза. Всеки ще сгреши, ако се опита механично да прехвърля ситуацията от една страна в Европа към друга. Да, Сириза е много силен феномен. Аз го казах и в моето изказване, защото и тя е отговор на това, че е наречената тройка, международните финансови институции просто поставиха един народ на колене, унизиха. И политически, да не говорим за огромните социални щети и страдания, които за тези няколко години понесоха огромна част от гърците. Обедняване драстично, видите ли, за буквално месеци. Така че феномена Сириза механично няма да се повтори никак. Това число е в България. Защото ситуацията на гласите са много по-различни. И в Испания не е същото като с Гърция. Испания не е страна в меморандум, например. Там има социалистическа партия, която е в опозиция, с много ясни визии и политики срещу политиката на затягане на колани само. С нов, харизматичен, млад лидер, който печели голямо доверие. Значи няма един модел, който някой си мисля, ето сега тук трябва да се възползвам аз на наша почва. Въпросът, аз обаче го казах много ясно и в моето изложение, той е предизвикателство и пред социалистите в Европа като цяло. Защото ние успяхме да запазим позиции, за разлика от ЕНП, но не бяхме припознати като достатъчно визионерска и дълбока алтернатива на това, което се случваше. Да, именно БЕС се бореше срещу политиката само на затягане на колани и финансова дисциплина. Без инвестиции, без създаване на работни места, без социална чувствителност, без справедливост в понасене на тежестта от кризата. Сега трябва да начертаем пътя в следващите 5 години да постигнем такива резултати там, където сме на власт и такава визия за Европа, че да може наистина да променим Европа. Тази промяна се случва, но не достатъчно бързо. Ето, по това приключвам. Плана на Европейската комисия за 315 милиарда евро инвестиции. Без европейските социалисти нямаше да го има. Защото ние поставихме това като водещо условие да подкрепим господин Микел за президент на комисията. Той изпълни своя ангажимент. Това е първа стъпка, но недостатъчно амбициозна за промяна на цялостната среда. Много други неща трябва да бъдат направени, за да почувстват хората в Европа наистина, че Европа им върши работа, че им дава добро бъдеще.
Кой от нас си представяше, че преди година време мантрата Маастрихт 3% дефицит подлежи на преразглеждане, когато внасяш в плана Юнкер при определени условия. Ето това е също постижение на партията на европейските социалисти и на консолидираната позиция на тези леви идеи, които се сблъскат и на европейската сцена с неолибералните канони. Маастрихт е канон. Но когато социалната държава в Европа се заминава, мисля, че гласа на европейските социалисти на ПС се чува все по-силно и се добавя и от десните, защото поставям под въпрос стабилността на функциониране на Европейския съюз. Сега, аз не съм в сравнителен план, само казах за Атака и патриотите. Те използват политическа агресивност, лексика, която ние, така наречените по-стари партии, се въздържаме и казваме, бе, те говорят популистки. Това често се употребява от управляващите като универсално оправдание, когато не искат да извадят други аргументи и качват етикета популизъм. Идео говори с езика на народа от Древния Рим, от латинския. Нещо, което е било все още достъпно здравеопазване преди 25 години, разболява ти се детето, отиваш в поликлиниката, решаваш проблема. А сега обикаляш да търсиш телефона на джипито, който човек има някаква друга работа. Ние сега казваме, това здравеопазване, което искат левите, това е популизъм. Ама хората помнят, че това нещо са го пипали. Образованието. Еднаквото качество на образование в цялата страна.
Аз съм завършил гимназията в Кула. И съм отишъл кандидат в самовен самолет. Много деца. На това се градеше страната. Така че аз само очертах по отношение на тези две партии, чието представители използват един по-ясен разчетлив език. Понякога ние сме натоварени с това да се опитаме да издипломатстваме с всички да сме добре. Трудно става вече при това разделено обществено, трябва да вземеш страна. Що се отнася до АБВ? Ми нищо страшно няма да стане. Той процес на европейските избори, АБВ нанесе тежък удар на представителството на левицата. Знаете, нищо няма да стане, ни плашете, че ще се срути света. Ами за местните не е заплаха АБВ. АБВ, ако си спомняте това, което казах преди малко, с участието си в дясната коалиция, с невъзможността да потърси други леви партньори. Не знам да ви знаете, в БСП Лява България участват две социал-демократически формации, които бяха са АБВ на европейските избори. Сега са БСП Лява България, днес са тук, подкрепят делинението на левицата. Всеки по пътя си. Ама АБВ първо трябва да преосмислят въпроса, че няма ляво и дясно. Раз. Второ, трябва да оценят в какви десни мерки подкрепят и участват. Две. И чак тогава да седнем. Ние не сме против да седнем, да говорим. Но,
само един детайл. По повод това няма да коментирам АБВ, но все пак. Отворете сайта на АБВ. Преди два дни го направих. Не знам дали е несменен. Последното политическо изявление там от 23 октомври на Ивайло Калфин, който казва, няма как АБВ да участва в дясно правителство. Точка.
Билена Веселинова от Стандарт има думата. Заповядайте, Билена.
Благодаря, Жена. Господин Станишев, въпрос към вас. Мисля, че за три пъти днес казахте, че БСП трябва да се обърне към периферията. Дайте тълкование на това понятие, как то точно се вписва към призивите за обръщане към прогресивна политика от страна на Националния съвет на БСП, призиви, които се чуха на пленума преди седмица. И ще ви помоля за кратък анонс на мадридската среща, кое ще бъде основното ви послание към лидерите на ПЕС, тъй като мисля, че това е първата ви среща в такъв формат за 2015 година. Господин Миков, имаше констатация на вашия заместник господин Стоилов, че БСП е в криза и че трябва да се намерят пътища за излизане от тази криза, като на конгреса ще има промени в устава. Вие сте опитен юрист. Смятате ли, че, например, отменянето на поправката Овчаров, мисля, че беше член 21, поправката Овчаров. Това ми е работа. Мисля, че беше член 21, ако се наложа, наистина да направих проверка, но смятате ли, че трябва да се премахне дублирането на функции, например, депутати да бъдат областни или общински председатели с цел да няма така много концентриране на власт, тъй като мнение на членове на пленума е, че тази поправка всъщност е неработеща и да се запази само мандатността. Затова, че на места се формират два центъра на власт, ако трябва да бъдем по-образни. Благодаря ви.
По уставните въпроси, вижте, радвам се, че има такъв интерес към уставната тема. Проистичащо и от последното решение на Националния съвет, ако прочетете внимателно организационните мерки, там и други неща ще се случат. Аз тук споменах, трябва да осигурим, включително чрез уставни решения, едно по-активно ангажиране на младите хора на всички ръководни равнища, чрез осигуряване на квота, примерно. Втори въпрос. Трябва да погледнем как функционират органите, как се изпълняват решенията. Всичко това са въпроси, които този месец до началото на април ще бъдат на вниманието от основни общински областни съвети, комисиите на Националния съвет, променихме ги на последното заседание. Сега, БСП е в криза. Да, имаме редица проблеми, които могат да маркират такъв тип оценка, но кризата и Господин Станишев го каза и аз го потвърждавам. Кризата е шанс. Кризата е шанс да се огледаш, да реформираш, да навлезеш в нова динамика и да продължиш напред. И аз мисля, че това се случва и е реално. Сега знам, че вие в Стандарт валите на Янаки оценката за изборите от списания понеделник от преди 3 месеца за влиянието на БСП в селата и я публикува втория ден преди семинара. Да. Моля? Нема, вижте кой брой. Няма значение. Нема лошо. Ние не казваме, че в селата имаме влияние, но констатираме, че нямаме, набелязваме мерки, действаме. Така че ситуацията е благоприятна. Пак казвам, основната политическа алтернатива на днешното управление сме ние. И ние, разбира се, много работата. Трябва, няма събота, няма неделя. И до тук, от началото на годината, и от тук на след.
За периферията и по прогресивната политика. Първо, БСП наистина е вземало най-силните резултати за последните 20 години близо, след 94-та година, когато е съумявала да зададе посока за развитие на страната и когато е привличало много хора, социални групи извън БСП, извън твърдото ни ядро. Защото твърдото ядро, с това никоя партия не може да спечели избори. Което и да е, това ще слои ГЕРБ. Даваме пример. 2005 година. Резултатът, който е най-висок за БСП от 94-та, 2005 година, 1 130 000 гласа. Как го постигнахме? Първо, с много активна публична политика като опозиция. Второ, с повече от една година подготовка публично, чрез кръгли маси и дискусии с гражданско общество, бизнес, синдикати за управленската ни алтернатива. Т.е. това какво да се случи в страната. Къде имаше пари? Моля? Нямаше криза. Но аз ви казах, че тогава зададохме посока на развитието на страната и мога да ви кажа обективно, извън така моето самочувствие, още дълги години това ще бъде период 2005-2009 най-добрия за страната, който не само постигна резултати заради добро стечение на обстоятелствата, заради политика. И нещо повече, създаде един резерв, който позволи сравнително спокойно да се преживеят първите 2 години от кризата по времето на ГЕРБ, защото знаете как изядоха фискалния резерв. Втория случай, може ли да не ме се прекъсвам, отговарям сега на друг въпрос. Втория случай е 2013 година. Защо? Защото много хора извън БСП казаха, да, БСП е партията, която 4 години се държа последователно, беше критика и алтернатива на управлението на ГЕРБ, на полицейщината, на рекета върху бизнеса, на много други неща. Те са тези, които могат да бъдат инструмента това да не се повтаря. Това беше основна кауза, основен ангажимент на БСП да не допусне втори мандат на ГЕРБ. И затова за нас гласуваха хора и от центъра, и от дясното, много други хора. И сега е важното, наистина, в този период на това управление, намирайки се в опозиция, да формулираме визия за бъдещето на страната. Да, в новите условия, защото аз споделих, че света и България в това число навлизаме за минава един етап. Край неолиберализма като идеология показва своята несъстоятелност, неработещост, несправедливост и огромната част от хората и в Европа, и в България не го харесва. И ние трябва да говорим и на учителите, които са предимно държавните училища, и да отстоим и да предложим визия за това как образованието, общественото образование да бъде достъпно и качествено, да се възстанови неговата възпитателна роля, да има качество в нея. Няма как да приемем на ГЕРБ идеята, че парите трябва да отиват еднакво и в държавните училища, и в частните. Не може да се да го сподели, според мен. Това противоречи на наша теза кауза. Същото за здравеопазване. 2009 година 14% от парите за болнична помощ отиваха в частните болници. Сега знаете ли колко? близо 30%. Колкото и да нараства наистина, говорихме за 2%, няма как да се да стигнат парите. Значи приоритетно парите трябва да отидат в държавните общински болници. Сори. Отвинявай. Защитаваш обществен интерес. На тази база правиш именно, се обръщаш и към периферията, хората, които са засегнати от всичко това. От тази политика дясна. И няма нищо никакво противоречие между работата за периферия, разширяване извън БСП и прогресивната си реч на предничева политика. Политиката изобщо има смисъл, ако дава перспектива. Напредък дава. Възможност за напредък. Личен и обществен. И в нашата визия, която аз опитах като идея да формулирам, има много други неща, които сигурно трябва да се допълнят, може да се допълнят, коригират. Този разказ трябва ние да го доведем до хората, чрез диалог, до различните съсловия. И на национално, и на местно ниво. Тогава и за местните избори може да постигнем резултат, който да изненада. За Мадрид. Това ще бъде първата среща през тази година. Това е част от формулирането на политическия дневен ред на европейските социалисти. Основният въпрос, който ще дискутираме, първо, как още по-ефективно и настойчиво да променим европейската политика от политика само на затягане на коланите и финансова дисциплина към растеж. Без икономически растеж, без създаване на нови работни места, няма как да се промени отношението, песимистичното отношение на много хора към Европа изобщо. Второто, това е възстановяване на справедливостта. Борба с неравенство. И много други теми, в това число и международни, в това число и ситуации в отделните страни, ще бъдат дискутирани. Това ще бъде, вярно, много успешна и важна среща в поредицата от събития, защото аз ви споделих, че ще имаме, например, планираме края на март голямо събитие за икономическата ни политика. В Полша ще, не, в Брюксел. В Полша ще се проведе семинар на друга политика за ролята на жените. А между другото, кандидата за президент на полската левица е една млада дама, много симпатична и много жени ще присъстват там. И от европейските страни, и от Полша. В Чехия ще имаме преди конгреса на чешките социал-демократи също голям форум. С германските социал-демократи планираме няколко форума. Един е за индустриалната политика, защото Европа традиционно икономически е била силна чрез производство, индустрия. Капитализма се откъсна от реалната пазарна икономика. Той не създава вече в голяма степен финансови капитализъм, общество, благо, материално благо, което да води до напредък. Той спекулира, той смучи, казино капитализъм го нарича. И се откъсна от реалността. Това трябва да се промени. Кой, ако не социалистите, да са водещи в това? Мисля, че има много неща, които да си кажем. И разбира се, всеки от лидерите ще допринесе със своята визия.
Отново ви напомням за един въпрос, защото напред във времето, вестник Преса, заповядайте. Изчакайте микрофона, само да ви подаде Ани. За семинара и двамата говорите за това, че е време да спре разноговорените от БСП. А тези обичаи само хора на БСП да обикалят телевизионните студия и да атакуват както управлението, така и ръководството на партията. Как ще постигнете това и предвижда ли се като механизъм някаква форма на вътрешно партийни наказания? Наказания.
Вижте, и сега има, но няма да ги ползваме. Чрез апели, разговори, убеждаване, чрез оценката, която редовия социалист дава на това явление. Знаете, че редовия социалист оценява негативно това. Казах, ние сме демократична партия и не си струва. Няма цена това да увеличаваме демокрацията, защото това ни нанася вреда. Аз смятам, че оценката, която социалистите, обикновените хора, тези, които заради каузата са в БСП, тя ще бъде най-тежкото наказание за тези, които вредят на БСП по този начин съзнателно. Трябва да се разграничава демокрацията, демократичните процедури, дискусията в органите. Прави ми впечатление, че членове на органи не се изказват в тях. Не вземат отношения, даже не участват в гласуването и хъп, отвън нещо каза. Това е като минимум неуважение към колегите ти, с които си избран и носиш отговорност за един орган, в който решенията се вземат след дискусия с гласуване. Не смятам, че трябва да ги омазваме в катран и перушина да ги... Това мисля по този въпрос.
Ива, нека да спазваме реда все пак, защото има и други колеги. Сме в парламента. Нова телевизия, заповядайте да си зададете въпроса и само още един въпрос на канал 3 и приключваме.
Искам да ви попитам нещо много конкретно, и господин Станишев, и господин Миков. Ще дадете ли възможност на местните структури за местните избори сами да сключват по места коалиции? Изключвате ли изобщо АБВ от възможността за коалиции за местните избори? И антигерб говоренето ли ще бъде един от основния ви кос? Тъй като много силно говорихте антигерб във вашите слова, за това питам, това ли ще бъде? И като едновременно ги похвалихте за някои техни възможности, например, да не си критикуват лидера.
Аз ви благодаря за оценката, но не смятам, че съм бил крайно далеч. Повече възможности имам, не ме подценявайте. По отношение на коментарна политика, такава, каквато наблюдаваме в момента. Добре. Не, това няма да бъде нашия основен ресурс анти. Но истината, само истината и цялата истина. Трябва да е ясно. Ако и медиите и обществото говорят истината и стигнат до истината, мислят, че гражданите ще направят една информирана оценка на всяка една политика, независимо дали е на централното правителство или на местните власти. АБВ, аз мисля, че на този въпрос отговорих преди малко. Сега, айде пак почваме от начало. Първо, към Конгреса се движим и с Националния съвет трябва да бъдат разработени, включително утре, мисля, ще бъдат коментирани тук тези леви параметри, които очертават платформата. Защото много ми е интересно, що ме питате за АБВ, а не ме питате за някоя друга партия като Българска левица. Или, примерно, не питате, а ще правите ли коалиции с ГЕРБ? Моля, ГЕРБ нямате. ГЕРБ? Този въпрос ще бъде решен първо като се прецени формата БСП Лява България ще успее ли да постигне едно предвижване към местните избори в целия формат. Т.е. да няма отделни кандидатури. Тия от вас, които бяха тук, чуха, че има такава нагласа във формата. След това, БСП, националните и органи, ще очертаят с кого е невъзможно да се правят коалиции. Или коалициите с кого ще бъдат безпринципни. Най-накрая ще се стигне до издаване на пълномощни, които трябва да подписваме. И тази преценка трябва да бъде мотивирана. Защото все пак знаете, че БСП е национална партия. Трябва да бъде мотивирана от политически аргументи и, разбира се, да бъде достатъчно принципна. А не дайте да се превирнем тук с ГЕРБ, защото там около общината има 2-3 наши назначени, пък и едни обществени поръчки са ни обещали. Нали така? Същото се отнася. Това във времето го виждам някъде около май месец да поприключи този процес. В контекста на това ще обсъждаме и АБВ. Тяхното присъствие, но и тяхното влияние с оглед участието им в една дясна коалиция, която всеки ден генерира десни решения. Ще има и социологически сведения. Каква е ползата от това? Каква е ползата за нас, каква е ползата за тях. Защото малко звучи този коментар в момента, може би на това копче да зашием един балтон. Мерси. Местните структури имат уставната свобода да предлагат, да дискутират, но знаете, че БСП е национална партия, не е федерация от локални организации, нито от социал-демократически кръжоци. Това е партия европейска, макар и 21 век. Не бива да стигаме до крайности. Може с някои партии, които са несъвместими политически, да тръгнат поради прагматични съображения. Ние какво да седим и да гледаме, да кажем, да се оттъркаме там в местната власт. Добре. Отговорността и на Конгреса, и на националните органи в тази посока е абсолютно дефинирана в устава. Да.
Последен заключителен въпрос, Димитър Патарински, канал 3. Заповядайте.
Благодаря ви, Димитър Патарински, канал 3. Излучваме на живо през цялото време. Казахме го, не давахте възможност все пак да затворим кръга от въпроси с нещо по-различно към господин Станишев. Не знам дали го мислите или ви се изпозна, но казахте, че сегашният премиер ще бъде и бъдещия президент, което обезмисли името, което знае госпожа Йотова.
Казах, че не е предвържен.
Добре, обратно. Но това все пак отваря две политически хипотези. Това означава ускорени процеси, ако Борисов наистина бъде кандидат за президент, както в България, така и в БСП. И към господин Ников. Господин Ников, ще използвате ли тази политическа формула от предишните местни избори, когато БСП подкрепеше независими кандидати и постигна така успех срещу кандидатите на ГЕРБ? Мислите ли по този въпрос да заложите на тази схема?
Аз ви казах, че в политиката няма нищо предрешено. Това беше едно от посланията, между другото, които правих към участниците в семинара. Защото не веднъж са пророкувани финала на БСП. Аз ще ви дам няколко примера. През 1999 година една известна социоложка направи официална прогноза, че БСП ще има 6 общини. Аз все пак много помня, и като историк, и като политик. През 2009 година много ясно помня как мои другари от Националния съвет, на Конгреса и на Национални съвети казваха, на следващите избори БСП ще се бори да прескочи 4%-ната бариера. И това го помня. Така че никакъв сценарий не е гарантиран. Не е гарантиран за винаги, че БСП винаги ще бъде първостепенна политическа сила. Всичко е в наши ръце. Ако си извлечем пулките и от какво е състоянието на страната, ако предложим на хората, на обществото решения, които ще ги вдъхновят, защото, разберете се, левицата винаги най-важното е каузата. Да имаш вяра в нещо, което може да се случи, искаш да се случи за доброто на хората. Това вдъхновява, това зарежда с енергия. Оттам вече следват и състояние на организациите и много други неща. Ако успеем да генерираме такава политика, чрез нашите съвети, с коалиционните ни партньори, в диалог с обществото, с съсловие, политика, която да даде надежда за хората, за бъдещето на страната и за тях лично, ще бъдем успешни. Ако се занимаваме само със себе си, до което има една тенденция в БСП, да се взаимно критикуваме, атакуваме, тапяме, вместо да се някакво с проблемата на обществото, има изложа на избори и изобщо за развитието на БСП. Всички го осъзнаваме много ясно. Така че за президентските пък избори, аз казах, има един фактор време, който никой не го отчита, но така като гледам поведението на министър-председателя, който наистина много се е променил, външно като маниер на поведение, като е по-скоро арбитър в това правителство, много по-консенсус, това не е происход от 2007 или 2009 година. Това е различен политик като поведение. Това ме навежда на мисълта, че в тази роля много повече подхожда за другата позиция, отколкото на министър-председател. Което също не означава по никакъв начин, че именно той ще бъде кандидат на ГЕРБ. Това е една от възможностите. Дадох пример. Благодаря.
Само две думи. Разбира се, в закона уредена тази възможност и тогава, когато един човек печели симпатия и може да управлява местната общност, защо да не бъде в тази формула и да бъде подкрепен от един по-широк клуб партии? Като всяка от тях, там са възможни няколко варианта. Той да има самостоятелна листа, той да бъде по подкрепена от няколко листи, които играят самостоятелно. Това са все формули, които ще бъдат обсъдени много внимателно в плътен диалог при оценка на обективните данни, изборни от последните няколко избора, с всяка общинска партийна организация, даже и до селско равнище ще се стигне. Така че да, тази формула е легитимна, възможна и разширяваща възможността за подкрепа на кандидата. Но той, разбира се, трябва срещу тази подкрепа да поема определени ангажименти, свързани с тези леви стандарти като провеждана политика. Не въобще да го подкрепим, защото само не бил красив. Добре. Благодаря ви от името на Жанет и от името на Сергей и от собствено име да сте живи.
Вие слушахте брифинг след семинар на тема «Предизвикателствата пред лявото и България през 2015 година», който се проведе на 31 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.